SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pernahkah terlintas di benak Anda untuk berhenti dari rutinitas dan melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang berada di luar zona nyaman Anda dan mungkin sedikit menantang? Warga Indonesia, Rahmi Shofia, atau biasa disapa dengan Mimi, memutuskan untuk mencoba keluar dari rasa jenuh dan menikmati hidup dengan melakukan perjalanan jauh sendirian. Ia mengundurkan diri dari pekerjaan, membeli sebuah mobil van, dan memodifikasinya untuk menjadi rumah baginya selama 1 tahun lebih. Berbagai pengalaman menarik mengajarkannya banyak hal tentang kehidupan dan juga tentang berbagi kepada sesama. Bagaimana awalnya hingga Mimi nekat memulai petualangan ini? Simak percakapan saya dengan Mimi the Camper Van Girl.
Awalnya mungkin yang membuat muncul ide untuk keliling Indonesia ya sebelum memilih camper van itu karena pandemi sih. Setelah pandemi kan biasanya saya itu karyawan biasa yang 9 to 5 terus balik ke rumah, besok kerja lagi. Weekend pun kadang hanya untuk istirahat. Terus pandemi datang, ketika itu cobalah pindah ke Ubud, terus melihat ternyata dunia nggak hanya dunia kerja aja nih gitu. Ada pemicu juga beberapa teman yang meninggal, mikir terlalu singkat kalau hanya dilewatkan dengan bekerja. Karena tidak ready untuk balik lagi ke Jakarta ketika normal, saya memutuskan gimana kalau kesempatan untuk jalan-jalan Indonesia dulu nih untuk melihat keindahan karena setelah mengenal Ubud. Kepikirannya pertama itu pakai motor, tapi kayaknya resiko deh. Maksudnya dibandingkan mungkin transportasi, mempertimbangkan transportasi-transportasi yang ada, waktu itu baru bisa motor nih, kepikiran motor, tapi kayaknya akan kosnya cari hotel dan lain-lain akan menambah kos. Jadi kepikiran mungkin mobil itu akan mengurangi kos untuk tempat tinggal. Makanya mikir, okay, bikin minivan saja. Pertama itu beli yang budgetnya nggak begitu besar. Jadi saya beli minibus gitu. Bukan minibus, minibus kayak mobil yang keluarga gitu. Terus saya mau coba modif nih kayak camper van yang ke bengkel atau ke workshop gitu, ketika lihat-lihat harga tuh cukup mahal nih gitu, lewat dari budget. Jadi ya malah saya kepikir gimana modif sendiri dulu gitu, cari inspirasi ini lewat sosial media seperti YouTube, TikTok, baru deh saya cari tukang untuk membantu saya, jadi untuk menghemat. Jadi lapisannya itu pakai kayu, sedikit ada fasilitas yang membantu secara membantu saya selama perjalanan seperti listrik, air. Kalau toilet kan di Indonesia cukup mudah ditemukan kayak kayak di pom bensin atau masjid atau musala. Jadi tidak ada toilet, cukup adanya listrik, air, bisa tidur, bisa masak. Jadi secara fungsinya aja.
Perjalanan diawali dari mana dan kapan itu tepatnya?
Saya mulai tepatnya itu Januari 2023, jadi saya resign dulu di November 2022, Desember saya bikinnya sama test drive selama Desember 2022, 2023 Januari tepat saya mulai start. Jadi planningnya cuma 1 tahun, startnya dari Malang, gitu. Tapi berakhir dengan perjalanan 1 tahun 8 bulan.
Selama 1 tahun 8 bulan perjalanan itu mengcover daerah dari Malang, mulai dari Malang tuh kemana aja, Mi?
Okay, dari saya start Malang, explore Jawa Timur dulu, Banyuwangi, Situbondo, dari Banyuwangi masuk Bali, di Bali saya explore Bali hampir 2 bulan, baru masuk lagi ke Pulau Lombok, explore Lombok juga hampir 1 bulan lebih, masuk lagi ke Pulau Sumbawa, explore Sumbawa, Bima. Masuk Bima, masuk itu dari NTB kan, masuk NTT, mulai dari Labuan Bajo, Flores, masuk ke Sumba, di Sumba explore juga cukup lama, baru masuk ke Kupang. Dari Kupang sempat juga Pulau Kupang sempat juga ke Timor Leste. Timor Leste kan ada dua wilayah juga saya masukin, ke Oikusi dan ke bagian Diling. Baru masuk lagi tuh ke Maluku. Dari Maluku explore Ambon, Banda Neira, Saumlaki, Tual, terus baru balik lagi ke Kupang, baru balik ke Jawa. Kurang lebih Indonesia Timurnya baru situ.
Nah, ini ketika Mimi memutuskan untuk road trip ya dengan Kettle Band, itu murni hanya untuk mengeksplor daerah-daerah di Indonesia atau sebenarnya juga merencanakan untuk bikin sekalian bikin project deh untuk bantu masyarakat di daerah terpencil di Indonesia Timur misalnya gitu?
Iya, jadi mungkin perjalanan di awal kan memang tercetusnya karena kehidupan lah yang kayaknya bekerja itu kayaknya menghabiskan hidup kalau untuk bekerja saja sayang gitu. Jadi saya mencoba explore Indonesia, jalan-jalan gitu. Tapi ada sesuatu yang masih kurang nih gitu. Masih ada di diri yang kayaknya ada yang miss gitu. Baru deh saya ikut volunteering waktu itu di Bali. Ternyata saya merasakan ada kepuasan, ada batin yang terpenuhi waktu itu. Dengan berjalannya itu ternyata barulah saya muncul, okay, mungkin bisa membantu orang-orang yang ketika ditemui. Nah, dari situ muncullah beberapa proyek sosial yang tercetus ketika melihat dan dibikin proyeknya sesuai di tempat tersebut dan dibantu oleh followers atau teman-teman saya. Waktu pertama di volunteering biasa itu kelas meditasi Vipassana gitu. Jadi saya jadi tukang masak selama 10 hari di situ. Jadi ketika membantu ternyata perjalanan ini ada sedikit lebih meaningful dibandingkan ketika hanya traveling dan ketika melakukan kebaikan atau melihat orang tersenyum dari perbuatan apa yang saya lakukan, ternyata itu membuat lebih bermakna.
Boleh diceritain nggak 1-2 project yang Mimi lakukan membantu masyarakat di daerah terpencil?
Waktu itu mungkin yang sedikit ada 1-2 berkesan sih. Satu mungkin yang untuk masyarakat desa yang saya kunjungi. Waktu itu di tempat tersebut itu mereka untuk air bersih atau air minum, mereka harus jalan cukup jauh untuk mendapatkan air minumnya. Jadi tiap hari mereka bahkan menghabiskan waktunya itu hampir 1 jam atau 2 jam untuk ngambil air. Terus kepikiran kenapa tidak kita bikinkan, salurkan air dari yang jauh tersebut sampai ke titik desa gitu. Nah, waktu itu saya posting di sosial media, jadi ternyata banyak nih yang bantu dia ya. Akhirnya ada sumber mata air yang ada di desa tersebut. Dan bahkan memperbaiki musolanya, karena musolanya waktu itu masih pasir lantainya dan belum punya atap. Jadi saat itu sampai bikin atap dan melantainya keramik gitu. Jadi cukup sampai layak lah untuk bisa mereka untuk beribadah. Di awal perjalanan saya cuma nggak punya follower saya, hanya teman-teman saya saja gitu. Tapi sepanjang perjalanan karena saya sering bercerita di sosial media, banyak tuh followers yang nambah gitu. Nah, bahkan mereka juga yang kasih ide, kenapa nggak kita bantu ketika saya bikin story, kenapa kita tidak bantu, terus saya postingin saja gitu. Kita postingin, caranya adalah bikin, saya open donation di Instagram, terus saya bikinin kayak Excel sheet yang online, jadi mereka bisa ngisi namanya mereka sendiri, terus mereka donasi, dan mereka transfer ke rekening yang saya bikinkan khusus untuk donasi. Open donation-nya bukan buka gitu, buka begitu saja menerima, tapi saya bikinin list dulu, saya bikin kayak RAB mungkin anggaran yang mau dibelikan apa saja, saya list, nanti mereka memilih barang apa yang mereka mau dan harganya sesuai harganya. Jadi kalau mereka mau mendonasikan lebih, jadi pilih saja produk-produk yang akan mereka belikan, nanti saya akan membantu membelikan dan memberikan ke masyarakat setempat. Jadi lebih jelas juga sistemnya gitu. Dan saya tidak menggunakan platform donasi karena mikir platform donasi biasanya kan mereka akan potong lagi, jadi sayang saja gitu. Lebih baik penerima langsung full gitu.
Itu respon masyarakat gimana Wi ketika mereka dibikinin fasilitas?
Pastinya mereka sangat cukup senang karena ternyata mereka merasa ada nih saudara yang lain di Indonesia yang peduli mereka. Jadi mereka cukup bersyukur.
Ada nggak sih Mi rasa takut atau rasa ragu-ragu di awalnya untuk memulai?
Pastinya rasa takut di awal itu ada banget. Sampai bahkan sampai terakhir pun masih di dalam masih ada rasa takut pastinya. Tapi keinginannya itu tuh lebih besar. Jadi menutupi rasa takut tersebut sih gitu. Dan pastinya rasa takut itu ada baiknya juga sih bagi saya. Jadi lebih aware, lebih mindful ya untuk melakukan tindakan atau memilih suatu tempat. Tapi rasa takut tadi juga saya pikirkan lagi, kenapa sih saya takut gitu. Kalau misalnya takut di kejahatan, pastinya saya juga siapkan kayak pelindung gitu, seperti bela diri, basic bela diri lah, atau misalnya senjata tajam untuk melindungi, atau kayak pepper spray gitu, seperti itu. Atau misalnya takut ditipu atau apa, tapi kan saya niatnya bersosialisasi, niatnya baik, pasti dapat tanggapan baik juga dengan masyarakat gitu.
Terjadi nggak sih kejadian-kejadian yang Mimi
yang tidak
khawatirkan atau ada yang nggak mengenakan gitu?
Ada yang tidak mengenakan. Nah, kejadian kemalingan itu ada, tapi ya atau saya ke kantor polisi dan akhirnya mereka ketangkap gitu, jadinya yang barang hilang tuh kembali lagi gitu, tenang gitu. Ya atau misalnya parkir liar, ya udah mungkin itu kearifan lokal ya Indonesia, biasanya kan sering harus kasih tips-tips, ya sudah saya siapkan uang receh untuk gitu, atau uang kecil untuk kasih mereka biar aman juga itu, ya saya siapkan saja. Jadi ikutin apa budaya di daerah tersebut gitu.
Behind the scene ya pasti ada ya tantangannya kan gitu. Itu apa aja Mi?
Tantangannya mungkin apa, ternyata jalan-jalan itu tidak sepenuhnya juga bikin happy, tapi adanya juga capek gitu, itu tantangannya. Terus mungkin kayak finansial juga itu tantangannya juga, kadang udah mempersiapkan nih tabungan gitu, ternyata nggak habis sih, maksudnya sudah mulai menipis, itu tantangan juga sih. Atau misalnya tantangan stigma perempuan sih, kalau jalan sendirian kan dianggap tidak baik gitu, jadinya lebih baik jalannya sama mahram atau keluarga atau saudara, itu ada pandangan juga seperti itu sih gitu, ditanyain kenapa jalan sendirian gitu, jadi itu sih. Tapi bukan suatu hal yang bikin tantangan yang berat sih, tapi itu biasa saja sih, stigma sih.
Nah tadi ada soal finance ya, pas pilih pertanyaan yang ada di benak orang-orang. Mimi resign dari kerjaan, kemudian bisa traveling selama 1 tahun 8 bulan. Habis berapa sih, Mi?
Ya, waktu itu memang tabungannya untuk perjalanan, saya siapin tabungan itu setahun waktu itu hampir 100 juta sih. 100 juta untuk perjalanan. Tapi sepanjang perjalanan ada juga dapat pekerjaan kayak freelance atau bahkan endorse. Jadi itu yang menambah masukan yang bisa saya bertahan 1 tahun lebih.
Sekarang ini Mimi posisi sudah di Jakarta lagi ya.
Iya.
Sedang break dulu dari perjalanan road trip ini 1 tahun 8 bulan gitu ya. Ada rencana untuk road trip lagi setelah break ini selesai?
Iya, kemarin sebenarnya masih ingin melanjutkan break ini. Kemarin karena ada kejadian, waktu itu saya bantu orang sakit, terus bawa ke rumah sakit, tapi habis itu dia meninggal gitu. Jadi saya bawa dia lagi pulang dalam keadaan meninggal ke rumahnya. Itu bikin saya agak sedikit shock sih, membuat saya mungkin break dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Sebenarnya kalau tidak ada kejadian itu mungkin saya akan masih mau melanjutkan lagi perjalanan ini, tapi kemarin agak bikin mungkin agak apa, kematian mungkin menjadi sebuah peringatan dulu untuk
itu ya, gitu. Itu pasti sesuatu yang nggak diantisipasi sebelumnya ya.
Iya, Jadi kamar van saya sempat menjadi ambulans. Hmm. Terus kan dia tidur di belakang. Terus setelah itu saya kan tidur di kamar itu, saya merasakan begini ya kelebihan yang apa menjadi ambulans gitu. Dan tidur di posisi yang sama membuat saya mikir.
Apa sih tips-tipsnya, Mi?
Okay. Kalau mungkin tips buat yang pengen solo traveling yang cukup lama ya, baik dengan motor atau mobil dan apapun gitu, menurut saya yang paling penting itu memang mental sama fisik sama finansial. Jadi kalau misalnya lama, finansialnya memang harus disiapkan, jangan sampai kurangan uang karena itu mengganggu stabilitas emosional juga gitu, karena uncertainty finansial yang apa yang kurang itu membuat bingung juga pastinya. Terus kayak fisik itu juga apa harus bisa bela diri minimal gitu, atau karena kita nggak tahu apa yang terjadi gitu, jadi tetap harus tetap fit fisiknya juga, karena jangan sampai gampang sakit. Tetap keep olahraga ketika traveling biar tetap sehat dan bugar. Terus kalau mental juga jangan gampang udah terpengaruh, jadi tetap apa ya, tetap dengan pendirian, jangan sampai gampang terpengaruh gitu. Atau mudah ditipu, kita kan nggak tahu kan, ada notis lah atau apa gitu.
Mimi, terima kasih banyak sudah berbagi ceritanya kepada pendengar SBS Radio Australia. Kita banyak belajar dari apa ceritanya Mimi. Semoga semakin bisa menginspirasi banyak orang lagi ya Mimi, lewat cerita-cerita dan petualangan Mimi yang berikutnya.
Terima kasih kembali, sama-sama Mbak.
Adi Mardiati melaporkan untuk SBS Australia, siaran bahasa Indonesia.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.